две от мястото на събитието.
Вие слушате повторение на пресконференцията на политическа партия ГЕРБ от 9 февруари на тема разпределение парите за общините по програмата за растеж и устойчиво развитие.
Повода за днешната среща е да представим нашия анализ и отношение към начина, по който сегашното управление изразходва или планира да изразходва така наречения ресурс за растеж и устойчиво развитие. Очевидно, рефлексите на сегашните управляващи за разходване централизирано и непрозрачно на огромен публичен ресурс не са забравени. Разликата с предишния мандат, в който управляваха същите, е, че тогава това се извършваше обикновено в края на годината и то на база на огромни излишъци, формирани в бюджета заради икономическия цикъл. Разликата е сега е съществена. Прави се в началото на годината и то без да има гаранция, че изразходването на този ресурс ще бъде в рамките на утвърдения дефицит по бюджет. Трябва да се има предвид, че тези средства не са средства събрани от данъци. Те не са налични в бюджет. Това са средства, разчетени за сметка на дефицит и трупане на нов дълг в 2014. Само за 2014, припомням, се одобри с закона за държавния бюджет изтеглянето на 4,4 милиарда нов дълг. Не би било проблем да се вземе дълг и да се изразходва за инвестиции от страна на държавата, стига отново, повтарям, това да става по един прозрачен и целесъобразен начин. По време на дебата за бюджета се изтъкваше, че с този ресурс ще се постигне ускоряване на икономическия растеж и задействане на финансовите мултипликатори, които да помогнат икономиката да тръгне по-добре и да гарантира по-добър растеж. Това, което виждаме в постановлението за разпределение на средствата, не дава никаква гаранция, даже напротив, че този растеж ще бъде постигнат. Нашите опасения, че икономическата целесъобразност ще остане на заден план и напред ще бъде чисто политическо разпределение на квотен принцип, се потвърди в най-лошия сценарий. Липсата на връзка с растежа и напълно популистския начин на политическо разпределение, и ще го демонстрирам с числа, ни провокира да поканим на днешната среща и кметове на ГЕРБ, представители на местните власти, за да ви разкажат и тяхната гледна точка, дали този инструмент на заем, който ще трябва да се връща така или иначе от идните поколения, играе някаква по-голяма роля, освен да се похарчат 500 милиона със съмнителна икономическа ефективност. Преди да дам думата на колегите, само ще цитирам. Населението, което е в общини на ГЕРБ, на база преброяване, е 4 милиона и 300 хиляди. За него са заделени 64 милиона. Населението, което живее в общини, управлявани от Българската социалистическа партия, ще получи 117 милиона. Населението, което се управлява от общини от ДПС, е 450 хиляди. За него са заделени близо 61 милиона. Това ли е връзката с растежа?
Това ли е анализа на икономическата целесъобразност? Или отново виждаме как тройната коалиция, както в предходния мандат, разходва предизборно един немалък ресурс и в случая на заем?
Уважаеми колеги, днес същественият въпрос е как, т.е. как са разпределени средствата. Особено предвид заканите, разпределението на този половин милиарден ресурс да бъде подчинено на всички принципи на равнопоставено третиране, прозрачност и споделени ползи за всички. Разбира се, и цели ориентирани към растеж. Това трябваше да бъде така, защото ще си позволя да ви напомня, че парламентът даде в аванс доверие на правителството да разпредели тези пари. Те не бяха разпределени от парламента. Парламентът даде в аванс доверие на правителството да разпредели тези пари, следвайки тези принципи. как изглеждат нещата. И тук ще си позволя да го отнема няколко минути, за да влезем на ниво детайл. Детайлът тук е важен. Срокът даден на общините да си подготвят апликационните форми между 1 и 3 дни. Време за оценка около 5 дни, което прави скорост на оценка на проектите близо 100 проекта на ден. Само ще ви напомня, че когато тече оценка, в която българските администрации вече са опитни на европейски проекти, този срок отнема 3 месеца. И в този смисъл потресаваше коментара на финансовия министър, наистина не сме се задълбочавали в запознаване с техническите характеристики. Според мен обаче задълбочаване имало, видно от данните, които ще изнеса към момента. Ние си позволихме да направим много по-детайлен анализ от този, който беше направен, примерно от колегите от Института за пазарна економика, които правиха анализ на разпределението на ниво община. Ние свършихме повече работа и направихме разпределение на ниво населено място. И какъв цвят е политическия ръководител, кмет на кметство, на съответното населено място. И данните са особено впечатляващи. Разбира се, тук искам да уточня, че нуждата няма цвят. Аз не искам да подценявам нуждата в която и да е община, което и да е кметство, без значение от кого е ръководено. Въпреки това, следната картина няма как да ни смути. Разпределение по брой проекти. Населените места, ръководени от кметове от Българската социалистическа партия, получава 175 проекта. Движението за права и свободи 120 проекта, а ГЕРБ 38. Независимите, без да коментираме всички от тях колко са независими, получават 28 проекта. От други политически сили 7. Още по-интересно става, когато обърнем внимание на сумата на проектите. Населените места, които са ръководени от БСП, получават над 131 милиона лева. ДПС над 71 милиона лева, ГЕРБ малко над 58 милиона лева. Независимите близо 26 милиона лева. Интересни са и данните, ако обърнете внимание на броя финансирани и нефинансирани общини. И тук е изключително интересно, че общините, обръщам внимание, тук не говорим вече за населени места, с кметове от ГЕРБ имат 29 финансирани проекти и 57 нефинансирани. Броя на нефинансираните проекти в общини на БСП е 1. Броя на нефинансираните проекти в общини на ДПС е 1. Данните са очевидни, не е необходимо да се снабдяват с някакъв коментар. Аз съм се занимавал дълги години и научно експертно с въпросите, свързани с това, кои са факторите, които генерират растеж. И ще ви призная, че в науката все още има спор. Кой е този фактор? Транспортната свързаност, целенасочените инвестиции в високи технологии или професионалното обучение и образование. Сигурно обаче едно. Ускорения градеж на чешмички, басейни, почистването на дерета не са инвестиции, които генерират растеж. Няма какво да се лъжи. Тук дори не е търсен факторът растеж. Тук идеята е съвсем друга. Генерира се финансов ресурс, който ще се използва срещу нас. На всички нива, още преди следващите избори. И ще се позволя да ви напомня. Говорим за 500 милиона. Мога да ви дам няколко алтернативни посоки за това финансиране. С тези пари можеше отведнъж да бъде финансирано голяма част от електронното управление в България. Наведнъж. С тези пари в програмния период 2014-2020 можеше да започне още тази година. С авансово финансиране от страна на държавата. И тези пари още в края на годината да бъдат възстановени от Европейската комисия. И да се използват за други цели и за други проекти. Очевидно една пропусната възможност. Още преди няколко дни аз пуснах писмен въпрос до финансовия министър. С искане за детайлна информация. За точките, които е получил всеки от проектите, критериите, оценъчните карти, списъка от експерти, които са извършили оценката. Ако трябва да бъде откровен, отговор не очаквам, защото подобна конкурентна оценка според мен не съществува. И ако някой от вас все пак е склонен да си мисли, в крайна сметка това са пари за публични благоустройствени мероприятия, те не отиват в нищото, ще ви задам един въпрос. Разгледайте внимателно списъка с финансираните проекти и си отговорете на въпроса. Дали сте склонни да финансирате всички проектите с пари от вашите данъци?
Добър ден от мен, колеги. В допълнение към това, което беше казано до момента...
Не, добре, тук.
Добър ден от мен. В допълнение към това, което казаха колегите, може би използвайки риториката, която някой така често му се опитва се да бъде ироничен, финансовия министър не му се получава, но ще я използвам и аз. Той често разбива митове. Аз ще се опитам с няколко аргумента да разбия няколко от неговите митови легенди, които разказа в последните няколко дни, даже ги написа в отговор на писмото до нашия лидер и те наистина звучат, ако не беше много тъжно и трагично, щеше и да е смешно. Първият мит, който можем да разбием веднага, написаното от него, че средствата са дадени за балансирано, устойчиво регионално развитие. Няма как да са дадени за такова развитие, когато изчисленията показват, че всъщност 70% от българските граждани, каквато е статистиката, живеещи в големите населени места, в големите градове, всъщност няма да получат нито лев и няма да обидат никаква полза от това финансиране. Така че не можем да говорим за балансирано финансиране. Говорят, че те са започнали да развиват процеса и работят усилено за децентрализация. Каква децентрализация, когато решението беше взето централизирано, най-вече от партийните централи, това беше по нееднозначен начин потвърдено, абсолютно не спазвайки критериите, които Национално сдружение на общините предложи и съгласува. Най-бедният регион в цяла Европа и, за съжаление, в България, Северо-Западна България, 19-то от общините не получават нито лев. А всъщност, ако погледнем и отчета на правителството, те имат разработена програма за Северо-Западна България, за най-бедния регион. Е, как работят за него, като 19 общини от общините в Северо-Западна България не получават финансиране? Следващия мит. Ще се справят с безводието. Така рекламираната програма за безводие с 35 милиона, всъщност получава 20. Всички знаем, че българските граждани, които страдат и са на режим на водата от години, в тежките кризисните моменти, когато има малко валежи, както очакваме да е тази година, при липсата на сняг, са над 350 хиляди души, които ежедневно нямат с дни течаща вода. С тези 20 милиона, ако изобщо са предвидени най-тежките случаи, като Омуртаг, Товарненско, Добричко, Панагюрище, може би ще се реши проблема на 10-20 хиляди души и то, пак казвам, ако се направят изцяло проектите такива, каквито са необходими. А ние много често виждаме в списъка, че те са проекти първа фаза, половин фаза и така нататък. Но по-интересното е, че министъра на безводието, тя всъщност няма програма. Тя е скри от вас, скри от нас. Ще я качи на сайта, ама друг път, защото в момента се опитат да я натъманят. Трябваше да е качена, но няма и още. Няма и да има, вероятно, скоро или може би след като е натъмнена. Каквото и да публикуват, мисля, че то ще е прозрачно. Следващия мит. Ще се погрижат за малките пътища, в които ние не сме инвестирали. Напомням, че ние инвестирахме половин милиард лева по регионално развитие програмата във втори и трети клас пътища и над 1 милиард по програмата за транзитни пътища, именно в тези пътища. Но госпожата се тупа в гърдите и спомена, че тя с 50 милионната си програма ще реши проблема на малките пътища. Поглеждайки в списъка, всъщност виждаме проекти, които вече са финансирани целево и проекти по текущ ремонт. Така че или ще се краде по старата схема на Батко и Вратко от парите за асфалт, което го умеят, но виждаме в списъка още по-интересни общински проект за път, водещ до определен завод, или комбинат в района, който всъщност финансира и подкрепя кампанията на местни избори, до село с 9 души, които вероятно нямат и автомобил, с който да се предвижат по пътя. И всъщност останалите средства, защото една трета от бюджета отива именно за асфалтиране на улици, тротуари и всъщност, нали, асфалта не се ядеше. Но за да променят тази тактика, аз виждам и една нова тенденция. Министъра на регионалното развитие, която ходеше със закъснение и да открива проектите, които бяха започнати от нас, тя единствено, което може да се разходи, да реже ленти. Вече не реже ленти, а какво правят? Колят овцеите лето. Очевидно, чрез програмата асфалт не се яде, но ще се ядат телета, защото много кръв на телета и овце ще се пролее в тези пътища, в предизборната кампания, много телета ще се изядат и може би това ще е единствения ефект, който ще имаме от програмата. В обобщение, лично за мен, това, този фонд, който е на растежа, но на растежа на порасналите порции, които си разпределят общините, е това разпределение е на трите нета. Незаконно, нецелесообразно и непрозрачно. Благодаря.
Добър ден и от мен. В контекста на устойчивото регионално развитие, недвусмислено искам да подчертая, че наскоро лидерът на мандатоносителят изрично упомена, че Странджа е неговата лична кауза. Нито лев за 4 от 5 общини, на чиято територия е Странджа. Сега позволете да ви насоча вниманието към един изключително важен сектор, а именно ВИК секторът. Друга гордост на правителството във връзка с разпределянето на средствата по програмата за развитие и растеж. 43 броя проекти на стойност 78 милиона лева. Проекти, които не съответстват на националното законодателство, на регионалните мастерпланове, които вече са приети голямата си част, на европейското законодателство, на стратегията за ВИК сектора, чиято реформа е изключително важна предвид това, че ако не се реализира, България няма да получи и лев от програмния период 2014-2020 година за ВИК. За какво отиват парите? Парите отиват, както и по време на тройната коалиция, за малки населени места, където, разбира се, живеят хора, които имат нужди, но по какъв начин се разходват тези пари. Без ясна техническа обосновка, без финансова обосновка, без да е изчислено дали този ресурс в крайна сметка ще доведе до ползи за населението, за околната среда. Предвидени са редица проекти, които предполагат асфалтиране на улици в населените места, както стана ясно. В населени места, където предстои да се реализират по оперативната програма ВИК проекти. С други думи, първо ще сложим асфалта, а след това ще копаем за тръби, както често се е случвало. Защо? Стойностите на проектите на брой жител варират от над 1000 до 7000 лева на жител. Къде е устойчивостта? Къде е финансовата логика и икономическата обосновка зад това? Ще ви дам примери за това. Село Долно Вършило, община Септември. Проект на стойност 400 000 лева. В селото живеят 5 човека. Село Черноочене, Горна Махала, дори не и цялото село, което има 316 души. 2,2 милиона лева. Стойността е 7 000 лева на жител. Село Черешица, община Кърджали. 276 души. 4400 лева на жител. Два от проектите, които бяха оттеглени през 2009 година по изрично настояване на Европейската комисия, заради това, че са нецелесъобразни и не съответстват на никакви технически критерии, сега присъстват в този списък. Проектите за село Бойно, община Кърджали, и село Гроздьово, община Долни Чифлик. Това са проекти, които, както разбирате, биха могли да подпомогнат тези хора. И ние, разбира се, се отнасяме с загриженост за хората, които живеят в тези населени места. Но още веднъж, правят се нецелесъобразно, без да са съобразени с каквито и да било инженерни, технически, икономически, финансови критерии. Прави впечатление, че на много насели, в много населени места се реализират проекти, които са изцяло на парче. От шахта еди коя си до шахта еди коя си, или от улица еди коя си до улица еди коя си, което означава, че по никакъв начин не е ясно този проект, дали когато бъде реализиран, ще допринесе полза за изграждането и поддържането на една цялостна мрежа. Това е накратко състоянието, имайки предвид, че нуждите на България за следващите 10 години в ВИК секторът възлизат на повече от 12 милиарда лева. Имайки предвид, че националното финансиране трябва да варира между 401 милиард лева за следващите 10 години, а Министерството на финансите отказва да подпише финансовата обосновка на стратегията за ВИК сектора поради факта, че липсват национални пари. И в същото време се финансират проекти, които изобщо не са част от тази стратегия. Благодаря.
Здравейте! Аз ще се опитам да поставя черешката на тортата, на примерите, които колегите дадаха. И ще се спра на две направления, в които всъщност са заминали една трета от парите. Над 100 милиона лева. Това са направления, които силно отговарят в кавички на критериите, записани в постановление номер 4 за оценка и класиране на проектите. Преди да ви ги цитирам, ще ви напомня само няколко от критериите, по които трябваше да бъдат оценявани проектите, за да получат финансиране. Принос за икономическото развитие на региона, създаване на заетост, не временна, а постоянна, създаване на добавена стойност, реалистично заложено финансиране, т.е. финансиране, което да отговаря действително на разходите, които трябва да се направят за този проект. И ето ги двете направления. На първо място това е изграждане на спортни зали, центрови площадки, спортни площадки, без училищни, разбира се, и изграждане и ремонт на градинки и парков. Над 100 милиона лева. Една трета от всичките пари, разпределени за общините. 53 милиона лева се дават на общините за спортни зали и центрове, плюс още 20 милиона лева в Министерство на спорта за спортни обекти и съоръжения, не знаем какви. Ще научим някога, но не сега. Какво представляват тези спортни площадки и съоръжения? Погледнете списъка, ще се ориентирате сами. Аз ще ви дам само два фрапиращи примера. Единият е за спортна зала, село Цар Калоян, Разградско, където за 3800 жители ще се строи спортна зала за 1,5 милиона. Другият е за спортни площадки. Много се интересно. Община Белослав, Варна, село Разделна. 516 души. 100 000 лева за спортни площадки. Село Страшимиро. 923 души. 100 000 лева за спортни площадки. Проектиране, изграждане и надзор. Община Лозница, Разградско. Супер фрапиращ пример. Изграждане на комбинирани спортни площадки в селата. Село Студенец, 382 души. Село Градина, 342 души. Село Манастирци, 288 души. Общо 1000 души, забележете, за 570 000 лева. Повтарям, изграждане на комбинирани спортни площадки за 570 000 лева. Второто направление обаче е още по-интересно и това направление аз съм го кръстила за градинки. Над 24 милиона лева са дадени на общините, а има още едни 6,3 милиона от Министерство на инвестиционното проектиране, за които отново нямаме информация, но най-вероятно и те ще отидат за градинки, ще ви кажа защо си мисля така. Всъщност тези градинки са използвали черния опит от двойната коалиция, НДСВ и ДПС, когато предизборно се изграждаха така наречените малки демонстрационни обекти. Помните, тире, чешмички. Само че сега опита на коалиционния партньор ДПС е да кръсти по-иновативно и по-екзактно въпросните градинки, като ще ви дам само два фрапиращи случая. Село Чавдар, област Софийска. Живеят 1270 души. Проект. Пространствено и архитектурно благоустройствено решение и на площадното пространство, пешеходни зони и прилежащи паркове за 1 милион лева, дами и господа. Втори пример. Община Завет, Разградско. Рехабилитация на зелени площи с кътове за отдих за 10 500 души, колкото живеят в тази община. За въпросната рехабилитация на зелени площи и кътове са отделени 1 689 000 лева. Разбира се, има още много примери в двете направления, които вие може да си извадите сами. Аз само ще ви насоча към община Бор в област Русе, където има 4 проекта, се започваше с думата благоустрояване за 780 000. Или идете в община Омуртаг, където са спечелени 10 проекта за над 1 милион и 600, от които забележете 495 хиляди за рехабилитация на обществени зелени площи в село Камбурово с население 1170 души. Ето това са черешките във тортата. А има много такива черешки, които вие сами може да си намерите. Само че аз накрая си поставям въпроса защо? Защо от тези близо 300 милиона, които са разпределени на общините, над една трета отиват за подобни проекти? И отговора ми се набива в съзнанието. Защото тези проекти са много лесни, бързи за изпълнение, не изискват квалифицирани фирми, могат да бъдат разпределени на малки обществени поръчки и раздадени на близки и финансиращи фирми. Какъв ще е резултатът? Във всеки случай той няма да е такъв, какъвто го изисква постановлението, но ще бъде отчет пред избирателите на множество населени места за това как тяхната партия, коалиционен партньор, взима, намира пари за тях. И второто, за мен е очевадно, е финансиране, източник на финансиране на кампанията за местните избори 2015.
Вие слушате повторение на пресконференцията на политическа партия ГЕРБ от 9 февруари на тема разпределение парите за общините по програмата за растеж и устойчиво развитие.
Радио К2 от мястото на събитието.
С оперативна програма Конкурентоспособност постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция, повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще.
Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате повторение на пресконференцията на политическа партия ГЕРБ от 9 февруари на тема разпределение парите за общините по програмата за растеж и устойчиво развитие.
Към битов кмет на община Благоевград. Същественият въпрос според мен касае обикновения човек. Същественият въпрос е защо жителите на едни общини бяха ощетени. Въпросът е защо 200 000 човека в Благоевградска област, защото тук говоря от името и на колегите от Петрич, от Струмяни, от Кресна, от Банско, 2/3 от жителите на Благоевградска област бяха ощетени и нямат достъп до средства, които касаят в края на краищата техния живот. И отговор е един. По политически причини, погледнете колегите кметове на общините, от кои, каква партийна принадлежност има. Приемаме подобен акт на разпределение като груба демонстрация на сила. Несправедливо, тенденциозно, санкция не към кметовете, а към жителите на общините, и тук говоря и конкретно за Благоевград, потвърждение на този факт, че се от самите граждани се приема като санкциониране и приемането на протестна декларация срещу несправедливото преразпределение, разпределение по-точно, което, забележете, е подписано от абсолютно всички политически сили. В това число и съветниците на БСП, които са в Общински съвет Благоевград. Това е мнението на всички хора. Всички граждани на Благоевград. Така го приемаме. За съжаление, говоря конкретно за нашата община. Проектите, които бяха пуснати като желание от община на Благоевград, 8 на брой, на стойност над 24 милиона. Ние сме единствената община в областта, която зададе и регионален проект, така както беше изискването на постановлението. Не случайно, 3 от проектите, защото казваме член 8 алинея, първо ми се, че беше, когато не могат да бъдат финансирани чрез други средства, ние сме една от градските агломерации, които нямаме достъп нито до програмата за развитие на селски райони, нито до МОСВ 2000 еквивалент жители. 5 или 3 от проектите са точно по този критерий. И питам, защо? Защо не сме одобрени? Няма никакво логично обяснение. Няма прозрачност. Това се насажда като усещане и в същия момент виждаме, аз не искам да влизам в кои села, какво са получили колегите колегите кметове от БСП, от ДПС, защото считам, че всеки жител и всеко населено място има нужда от тези средства. Но искаме и настояваме за преразглеждане на решението, преразпределение на средствата в този аспект. В Благоевград от утре започва подписка, подкрепена от всички политически сили, надявам се от колегите от БСП, така както им е волята в декларацията, гражданска подписка за преразглеждане на решението. Смятам, че подобен акт е абсолютна демонстрация на сила.
Здравейте от мен, казвам се Таня Христова и съм кмет на община Габрово. Една от общините, която не получи финансиране от фонда за развитие и фонда, който трябваше да създаде инвестиции и заетост. Аз няма да коментирам целесъобразността и броят на общините, които са попаднали в този списък. Аз няма да коментирам и принципите, които бяха прогласявани, че той ще спазва, и конкурентния начин, по който те наистина ще се разпределят, защото за 3 дни 500 милиона не могат да бъдат подготвени под формата на качествени проекти. Най-малкото да бъдат и оценени. Аз не искам да влизам в конфликт с кметовете, които все пак са вътре в този списък, защото съм убедена, че всеки един от тях има причина да защити своята инвестиция. Това обаче, което искам да попитам министърът на финансите, както и междуведомствената група, е: защо държавата наказа Габрово? Защо хората, които живеят в община Габрово, в града и в 133-те села, не получават нито стотинка от този фонд? Защото инвестираме в над 120 км ВИК мрежа и ще оставим града в ужасно състояние. Защото поискахме ресурс, с който да благоустроим града след тази важна и тежка инвестиция. Или може би, защото сме интелигентни, прозрачни и се опитваме по най-добър начин, спазвайки европейските правила, да реализираме проекти с най-висока степен на финансова и целесъобразна отговорност. Може би, защото взехме кредит, колкото ни е възможността, за да покрием част от нуждите си с този голям проект. Може би, ако междуведомствената група бе прочела проектите, защото за 5 дни със скорост от 2 милиона на час, аз се съмнявам, че изобщо някой отворил папките. Защо по този безогледен и безобразен начин бяха наказани всъщност всички нас? Защото ние с нашите данъци ще трябва да санкционираме и да инвестираме в множеството населени места, които, както казах, не искам да коментирам дали имат нужда от този ресурс. Искам да използвам възможността най-официално да поканя министъра на финансите заедно с цялата междуведомствена група, включително и с представителите на Национално сдружение на общините, да дойдат на официално посещение в Габрово и да обяснят на хората, които живеят и които имат принос сериозен към брутния вътрешен продукт на държавата, защо габровци не получиха подкрепата на този фонд. Между другото, каза го и по един друг повод, аз съм щастлива, че Габрово не е част от този фонд, защото при подобен, непрозрачен и неизвестен за нас начин по отношение на критериите за раздаване на тези пари, габровци, които винаги са свикнали да се борят за парите, няма да се съгласят с подобни инвестиции, макар че това звучи емоционално. Това е всъщност, което бих искала да попитам министъра на финансите и се надявам, че от тук насетне този модел, който всъщност всеки ден ние слушаме и ни се поставя на вниманието, ще започне да се променя. Защото очевидно Габрово е наказано, очевидно опита е да бъде поставено на колене, освен ако министра на финансите не докаже, че всъщност Габрово е един от най-конкурентните градове, и ще изразя едно свое следващо опасение, наблюдавайки ситуацията и отношението в държавата и най-вече към община Габрово. Следващата покана, която очаквам да получа, е заплащане на финансова корекция по този голям воден цикъл. Защото, доколкото прочетох, общините, които реализираме обекти в ВИК сектора по оперативна програма Околна среда, ще трябва да планим тези финансови корекции. Може би не получих писмо за финансиране на проект от фонда за инвестиции, който всъщност се оказа, че е покана не за инвестиции и растеж, а покана за злоупотреби, и със сигурност ще очаквам на бюрото си покана за плащане на финансова корекция, която габровци няма да платят.
Работи. Имаме начин. Ако искаш да те чуя.
Добре.
Виждате, и това е една само малка част от болката на това.
Не работи, господин Борис.
На много метода. Сега не се ли чува?
Не е добре. Не е много добре.
Другия микрофон,
това не.
Виждате каква е болката на част от кметовете. Действително, то не беше важно за вас, но над 90 човека кметва на най-големите населени места в България. Два дни пред председателя на Сдружението на общините изказваха това мнение. Видях, че това не е интересно за вас. Не очаквам и сега да го транслирате към обществеността. Но все пак от тук, от някъде, по-малко ще излезе. Ние не сме против това да се дават пари на общините. Точно обратно. Но питам, когато това са парите на данъкоплатците, и би могло тези пари да се вкарат в програмата на Европейския съюз 2014-2020 година, и след това да ни бъдат възстановени. Си реч, българите да платят в най-лошия случай 100 милиона от тези 500. И по-малко. Защо трябва от всичките ни пари, от данъците, да бъдат похарчени по този? И забележете, аз няма да се впусна защо на едни общини са дадени, на други не са дадени. То е ясно, то е видно. Въпросът ми е защо да не ги получим след това тези пари от Брюксел? Защото те ясно го казаха. и в отговорите, в питанията в парламент. Защото когато минава през Брюксел, минава на контрол. А тук, след това, някой ще ни обвини в реваншизъм, но аз съм убеден, че стотици дела ще заминат към прокуратурата. Защото всичко, което е написано тук, ще бъде направено на малки обществени поръчки по 50, 52, 58 хиляди лева, разделено. Иди после намери дали зелената площ не е изсъхнала от жегата или е направено каквото и да било. Така че основният ми въпрос, и аз много се старая вече 2-3 дена да потисна колегите в емоциите си, защото в тези населени места живеят и хора гласували и плащали данъци, които са гласували за БСП, за ДПС, за други политически партии. Те не са ни по натурален акт нито на БСП, нито на ДПС, нито на ГЕРБ. Това е на всички хора. Вярно е, че от големите градове отиват над 80% от данъците и от брутния вътрешен продукт. Би било справедливо тези, които в София вече 200 и колко дни им се затръства града и тези незгоди понасят, да получат средства, защото тук са близо 2 милиона. И тук са избрани большинството депутати на БСП. В София, то метрото или Южната дъга, тя не е на ГЕРБ. Тя е на всички граждани на София и гостите и. Така че дори не мога да го приема и това за мотив. Не случайно с изключително вежливо писмо до министър Орешарски. Защото вече има няколко пъти практика до министър Чобанов и до Орешарски, но разбрах, че той трябва да отиде на много важна среща с Янукович. Днеска гледах снимките. Много е важно от Янукович, президента на Украина, да види как се потискат размириците по улиците и недоволните, как се вкарват в арестите и съответно, когато толкова много хора пропуснаха тази вечеря от ръководителите в света, той трябваше да отиде и точно не случайно е поставен с Янукович, за да види какви закони са вкарали там и как се бори с реална опозиция. Между другото и вчера 48-ми конгрес чух на БСП. Значи те продължават да си приемат историята, която убивала хора, взривявала църкви, правила концентрационни лагери. Те нямат срам дори от тях. Ми как ще дойде господин Шулц? Как ще дойде на такова нещо да му го напомнят после в Европа? Да, Лютви Местан може да отиде. Но Мартин Шулц не. Така че с това вежливо писмо, след като Орешарски ходи на кметовете, на срещите с кметовете на БСП във Враца, го вижда в Стара Загора, искам още веднъж добрия тон, все пак. Да преценят дали да не се срещнат още веднъж, включително и с ръководството на Сдружение на общините, между другото господин Тошко Попов беше на срещата и пое този ангажимент. Но аз най-добронамерено продължавам да искам такава среща с кметовете на най-големите населени места. Защото няма как да ми обяснат, че по 100 проекта на ден с този административен капацитет ще разгледат. И ние фактически атакуваме и сме против. Не, че на едни градове са дадени, на други не са дадени. А по какъв критерия? Критерия, точките и проектите. Защото, примерно Благоевградско, понеже тук кмета, си спомням, има регионално депо на няколко града за битови отпадъци, което не е финансирано и няма откъде да се финансира. И то е на две области. В същото време тече наказателна процедура. Щях да ръкопляскам, ако на всички градове, където имат проблем с битовите отпадъци, бъдат разпределени тези пари. На всички. Защото няма откъде после да се вземе такъв ресурс. А тече наказателна процедура, ще плащаме. Или бяха финансирани проекти, които са от програмата 2014-2020 и ще бъдат възстановени. Аз лесно бих се съгласил с кметове, които искат да обжалват постановлението. И то ще падне. То няма нито един критерий, по който да издържи в съда. Но това ще спре все пак свежи пари, които така или иначе Много важно е да се каже. Те не са изкарани тези пари от това правителство. Напротив, те са заемни пари с лихви. Не искам дори да чувам опасенията на госпожа Менда Стоянова. Защото ние вече имаме много тежък урок, който видно не е научен, това е с Батко и Братко. Изпирането на всички европейски програми. И те затова казват, да, да, ама това не са европейски пари, затова не искаме да ни ги възстановяват, да може да си ги похарчиме както си искаме. Без критерии, без нищо. Така че, след като ходи при кметовете на БСП, аз им му гарантирам изключително продуктивна, много добра среща. Без абсолютно никакъв политически аргумент дори. Между кметовете и нас и ако дойдат премиера Орешарски, се съгласи на среща и неговия финансов министр. Да се опитаме все пак по някакъв начин да променят това постановление. В края на краищата никой няма да им се сърди, ако го направят. Но ако това постановление остане, ние ще сезираме Сметната палата, тъй като има критерии, които трябва да се изпълнят, ще сезираме Европейската комисия. Искаме им оставката, това вече е ясно. И аз няма да мога да спра тези кметове, които ще пожелаят да обжалват постановление. Така че, да преценят, мисля, че им предлагам едно работещо решение, защото, повтарям, в тези населени места, и които са получили, и които не са получили, живеят хора, които са гласували за различни политически партии, но всичките са платили данъци и заслужават солидарно да си получат условия по-добри за живот. Мисля, че стана прекалено дълго, но пък, понеже ние гледаме около 10%, ако може да вкараме вече при тази медийна среда, която ни устроихте, така че и 10% да влезе, пак сме доволни. Пак сме доволни.
Може ли да проси?
Еми, ако са по темата, да, иначе...
Господин Борисов, искам да разбера правилно. Вие бягате ли от политическото говорене, Иляна Бановска, Радио К2, наричате ли това купуване на гласове за предстоящите след 107 дни избори за Европейски парламент? Това ми е първият въпрос. И вторият въпрос. Лютви Местан ви нарече пате в кълчища. Оплитат ли се вече БСП и ДПС като патета в кълчища или вървят, както заяви днеска Сергей Станишев, с воля, знания и умения и имат сили да извървят пътя, по който са тръгнали? Какво ще бъде политическото отговорене по тази тема от тук нататък?
Стой се да... на хората им омръзна и от политическо говорене. Затова се опитвам с чисто прагматични, експертни средства и виждате, една дума не е свързана с това, което говориме, с политика. Но, ако това не се промени като постановление, ние ще го приемеме, че по този начин те се опитват да правят политика. И тогава ще им отговориме с политически действия, съответно, както изредих, и политическо говорене. А иначе, за нас какво е ясно? БСП и ДПС са една партия. Целувката им на Орлов мост не е случайна. Присъствието на господин Местан вчера на конгреса им и изявленията им, независимо, че аз чух от Стефан Данилов това, което много пъти аз съм казвал, че те провалиха Хемус, провалиха Белене, провалиха училища и какво ли не. Но разбира се, на първа страница на вашите медии излиза, че той разплакал конгреса и подкрепил лидера си. Той всъщност казва, вие излъгахте за най-важните неща, които обещахме на хората. Той това им казва. Но, дет се вика, има избори, хората ще преценят. Аз към нашите симпатизанти, още тези, които искат тази тройна коалиция да се махне, ще кажа, че всеки глас за БСП всъщност вече е глас за ДПС. Те показаха, че те са една партия. И при една тяхна победа на изборите ще минеме към член първи, който беше премахнат в Конституцията. Една партия, едно правителство, един народ. И Действително, срещата с президента Янукович на Орешарски може да изиграе много важна последствие роля за развитието на нашата държава. Благодаря ви и лека неделя. Писмото... Не, писмото го прати онзи ден. За кога съм го пратил писмото, никога ще им го даде. Прати го онзи ден преди срещата на кметовете на министъра на финансите. Тъй като разбрах, че Орешарски ще ходи на... А ние много отдавна бяхме определили срещата за петък с кметовете в Казанлък. И за това пратих на министъра на финансите. Много любезно, много вежливо писмо, може да го видите. На другия ден на сутринта се обадихме на секретарката му да го попитаме в колко часа евентуално, 4, 5, 6, когато свърши работа или когато може, за да го посрещна най-любезно, най-приветливо, най-вежливо, за да му зададе там тези въпроси. По същия начин направих и с Тошко Попов, председател на Сдружението на общините, който човека дойде, чу и пое ангажимент. Да бях пратил на Орешарски нямаше смисъл, защото ще звучи като заяждане. Сега, още веднъж, го казвам и пред вас. Утре ще се обада по телефона на секретарката му, ще поискам подобна среща. Ако прецени, ще съберат кметовете още веднъж, да дискутираме и да намерим решение. Ако откажат, иска да е премиер, защото той вчера доказа, че е партиен премиер. Отивайки на конгреса, не е никакъв експерт и няма експертност това правителство. Той е партиен на двете партии. Ако прецени, че той е премиер и на останалите градове в България, повтарям, на тази среща нищо друго, освен критериите и точките ни интересуват. Как определихте критериите, на кои градове и точките, по които класирахте проектите? Това ни интересува, тези две неща. Защото, повтарям, и в тези градове, в Пловдив живеят и хора, които са гласували за БСП. И в Благоевград, и в Габрово, и на много други места. Затова, повтарям, не търсиме конфронтация, а още един последен разговор дано направят някои промени.
С кметовете на ГЕРБ, да уточни формата. Кметовете на ГЕРБ, премиера, финансови...
Аз отговарям за кметовете на ГЕРБ. Тях могат да съберат. Другите на тази среща, ако искат да дойдат и от Перник, да дойдат и от Монтана, да дойдат и други хора, но аз към тях нямам отношение.
Казвате кметове на големи градове, сега се опитваме
да... Да уточни формата.
Големите градове ли? Да ви ги уточна. София. Голям град. Пловдив. Голям град. Варна, Бургас, Русе, Плевен, Благоевград, Нова Загора, Стара Загора, Ямбол. Севлиево, Габрово. Да продължавам. Добрич, Силистра, Тутракан, Дулово, Созопол, Поморие, Приморско. И много. Казанлък. Много градове. Мъглиш. Който искаш?
АБВ ще поканите ли господин Боризов? АБВ се на вашето мнение.
Не. Значи, изобщо, моля ви се, единството, което съм си позволил до сега да кажа по АБВ е, че когато се създава един политически проект от два мандата президент, вътрешния министър на Станишев, външния министър на Станишев, шефа на черния му пиар на Надал Зафари, ГЕРБ вижда в това голяма заплаха, това съм казал, и не можем да не кажем, че това е сериозна организация. До този момент само това сме казали по тази тази. И моля ви се, не ни вкарвайте в подобни драми. Нещо повече, което не излезе във вашите медии. Многократно казах, че това е направено умишлено с цел. Защо? Тези вопли на Станишев не са нищо особено. След парламентарни избори, тези две формации, АБВ и БСП и ДПС, ще се съберат. Те имат общ език, имат всички общи корени, общи приятелства и те ще се съберат и заедно повече имат от ГЕРБ. Това е тяхната цел. Разочарованите от Станишев ще да дойдат в ГЕРБ, в други проекти, а сега ще отидат при Първанов. Нищо няма да излезе от център ляво.
Какво искате да кажете, че Първанов излъдва Станишев ли?
Не, аз не знам, не ми слагайте думи в устата. Аз казвам моя анализ и затова ГЕРБ гледа много внимателно в тази посока. С ресурса, който в момента си препращат към общините, те действително могат да направят много сериозна организация.
Ма те плакаха много в петък по тази тема за парите. Кметове по същия начин твърдят, че общини, където кметовете са на АБВ, не получават никакви пари и дадаха един час през конференция.
Пак казвам, в противен случай, ако нямаше АБВ, разочарованите от Станишев, тези, които в БСП не искат да гласуват за ДПС, ще гласуват за ГЕРБ. Сега ще гласуват за АБВ. И нищо от център лявото няма да дойде в посока център дясно. Всички формации се записват в център дясно. Център ляво няма нищо ново. Не са добри, просто това са правила. Благодаря.
Радио К2 от мястото на събитието.